Deus, ven axiña a librarme.
Date presa, Señor, en socorrerme.
Gloria ao Pai, e ao Fillo, e ao Espírito Santo.
Como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
Ante ti, prostrámonos adorando.
Ante ti, oh Señor das alboradas, estreamos lo día que comeza e gozamos la tua fiel compaña. Pois se dormen os nosos corpos cansos, ti non dormes e velas pola xente. Deus, Pai e Nai, que sempre de nos termas, coidador incansable, don perenne, cos luceiros axiñanos convocas para o traballo, para o amor e para a esperanza, para acollermos na terra xa o teu reino, para heredarnos en ti, que en nos te afanas. Gloria a ti, Pai de vida, Pai de gracias, e a Xesús, o luceiro que ilumina, co esplendor do Espírito Divino, as recónditas tebras deste día.
Ditosos os que habitan na tua casa, Señor.
Que desexables son as túas moradas, Señor, do universo. A miña alma ten saudade, debece polos teus adros. O meu corazón e todo o meu corpo reloucan polo Deus vivo.
Mesmo o paxaro atopou unha casa, a andoriña un niño, onde poñer as súas crías. Os teus altares, Señor dos exércitos, meu rei e meu Deus.
Ditosos os que habitan na túa casa e decote te loan. Ditoso que atopa a forza en ti cando planea a súa peregrinación.
O pasaren polo val árido, trócano en oasis, e a chuvia primeira cobre-o de bens. Atravesan de forte en forte, ata veren a Deus en Sión.
Señor, Deus dos exércitos, oe a miña súplica. Escoita, Deus de Xacob. Repara, Deus, no noso escudo. Mira o rostro do teu unxido.
Un día nos teus adros vale por máis de mil. Eu prefiro o limiar da casa do meu Deus que habitar na tenda dos malvados.
O Señor é sol e escudo. O Señor outorga gloria e favor. Non nega ben ningún os que camiñan na inocencia.
Señor, Deus omnipotente, ditoso quen en ti confía.
Gloria ao Pai, e ao Fillo, e ao Espírito Santo.
Como era nun principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
Ditosos os que habitan na túa casa, Señor. Vinde, subamos ao monte do Señor.
Sucederá ao final dos tempos que o monte da casa do Señor estará firme, asentado no cume dos montes, ergueito sobre as montañas.
Acudirán alí todas as nacións, poñeránse en camiño povos numerosos, dirán, vinde, subamos o monte do Señor, a casa do Deus de Xacob.
Elá nos aprendel os seus camiños, e marcharemos polos seus vieiros, porque a lei ha sair de Sión, de Xerusalén, a palabra do Señor.
Será o árbitro das nacións, o xuiz de povos numerosos.
Das espaldas forxarán arados, e das lanzas podadeiras. Non erguerá a espada nación contra nación, non se adestrarán para a guerra.
Casa de Xacob, ven, camiñemos á luz do Señor.
Gloria ao Pai, e ao Fillo, e ao Espírito Santo.
Como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
Vinde, subamos ao monte do Señor. Cantadelle ao Señor, bendicide o seu nome.
Cantadelle ao Señor un cántico novo. Cantadelle ao Señor a terra enteira. Cantadelle ao Señor, bendicide o seu nome. Pregoade todos os días a súa salvación.
anunciade entre as xentes a súa gloria, ante todos os povos as súas maravillas. Grande é o Señor e digno de loanza, máis temible ca todos os deuses.
Os deuses todos das nacións son aparencia, pero o Señor fixo os ceos. Na súa presencia, gloria e majestade, no seu santuario, forza e fermosura.
Tributade ao Señor, povos todos. Tributade ao Señor, honor e forza. Tributade a gloria do seu nome.
Collede ofrendas e entrade nos seus adros. Adorade ao Señor no adral sagrado. Trema na súa presencia a terra inteira.
Dicide entre as xentes, o Señor é rei. El asenta o mundo e non se move. El goberna os povos rectamente.
Alégrense os ceos, exulte a terra, resoe o mar e canto o enche, relouquen os campos e todo o que hai neles.
Alédense as árbores todas do bosque, diante do Señor que ven para rexer a terra. El rexerá o mundo con xustiza e os povos con rectitude.
Gloria ao Pai e ao Fillo e ao Espírito Santo.
Como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén. Aleluya.
Cantadelle ao Señor, bendicide o seu nome.
Falade e facede as cousas como acae a quen a lei da liberdade vai xulgar, pois terá un xuízo sen misericordia o que non foi misericordioso. A misericordia está por riba do xuízo.
Bendito sexa o Señor, agora e por sempre.
Bendito sexa o Señor, agora e por sempre.
O único que fai maravillas.
Agora e por sempre. Gloria ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Bendito sexa o Señor, agora e por sempre.
Bendito sexa o Señor, o noso Deus.
Bendito sexa o Señor, o Deus de Israel, porque veu visitar e redimir o seu povo, suscitando para nós unha forza de salvación na casa de David, o seu servo, conforme prometera desde antigo por boca dos seus santos profetas, para salvarnos dos nosos inimigos e das mans dos que nos teñen odio, amosando a súa misericordia cos nosos pais, lembrando a súa santa alianza e o xuramento que fixera o noso pai Abraham, de concedernos que, sen temor, libres das mans dos nosos inimigos, os sirvamos con santidade e xustiza na súa presencia os días todos da nosa vida. E ti, meu niño, vas ser chamado profeta do Altísimo, porque irás por diante do Señor preparando os seus camiños, anunciándolle o seu povo a salvación, o perdón dos pecados. Pola misericordia entrañable do noso Deus, virá visitarnos desde o ceo un sol nacente, para iluminar os que viven nas tebras e nas sombras da morte, para guiar os nosos pasos polos camiños da paz. Gloria ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
Bendito sexa o Señor, o noso Deus.
Deus deulles os homes a terra para que o glorificasen con todas as súas obras. Digámoslle agradecidos.
Fai que te glorifiquemos, Señor.
Bendicímoste, Deus, creador do universo, porque nos das o regalo da vida e non la conservas.
Fai que te glorifiquemos, Señor.
Óllanos con amor, ao iniciar o labor deste día, e fai que colaboremos contigo na procura da túa vontade.
Fai que te glorifiquemos, Señor.
Que o noso traballo de hoxe sexa para o ben dos nosos irmáns, e que por eles e con eles edifiquemos un mundo que che agrade.
Fai que te glorifiquemos, Señor.
Que a túa presenza neste día, Señor, nos faga vivir en paz e alegría cos irmáns.
Fai que te glorifiquemos, Señor.
Noso Pai que estás no ceo, santificado sexa o teu nome, veña o teu reino, e fágase a túa vontade, aquí na terra como no ceo. Danos hoxe o noso pan de cada día, perdoa as nosas ofensas, como tamén perdoamos nos a que nos ten ofendido, e non nos deixes caer na tentación, mas líbranos do mal.
Señor Deus, Rei do ceo e da terra, dígnate inspirar e santificar, rexer e gobernar hoxe na túa lei os nosos corazóns e os nosos corpos, os nosos sentidos, as nosas palabras e as nosas obras, para que agora e por sempre, coa túa axuda, alcancemos ser salvados e liberados. Polo noso Señor Xesucristo, teu Fillo, que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, por sempre, eternamente. Que o Señor nos bendiga, nos libre do mal e nos leve cara a vida eterna.
Amén.